ቪኦኤ ህወሓት ኣኼባ ገይረ ኩነታትና ኩሉ ገምጊምና ሽግርና ግን ፀረ ዲሞክራሲ ፀቢ ብሄርተኝነት ጉዕዙ ኣሰራርሓ ብጠቕላላ ቤስ ቢስና ኢና ኢሉ እቲ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ከይተንክፍዎ ሓሊፎም ማለት እዩ። ናይዚ ኩሉ ዕዳ ዝሽከም ሰብ የለን ማለት እዩ። ግን ትክክለኛ መፍትሒ ኸም ዝግብኦ ልክዕ ከም እቲ ናይ ኦሮሞ ክልል ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ጋዕዚና ኢና ስለ ዝበሉ ብሰናይ ፍቓዶም ካብ ስልጣን ወሪዶም ነቶም ዘይጋዓዘዩን ነቶም ብትክክል ክመርሑ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ኣሕሊፎም ስልጣኖም ሂቦም ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ መልክዕ ስጉምቲ ዘይተገይሩ ናይ ገምጋምኩም ውፅኢት ምንም ለውጢ ኣይክህልዎን እዩ። ቀፂሉ ኩሎም ተቃዋምቲ ሓይልታት ሕጋዊ ዝኾነ ፃውዒት ክገብሩ ኣለዎ። ህወሓት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብነፃ ሬድዮ ቴሌቭዥንን ጋዜጣን እናተጠሙ ተቃዋምቲ ሓይልታት እንተዘይእትዩ በይኑ ኣኮፍ ኢሉ ንዝስፋስ እምበር ካሊእ ዕድል ኣይፅበየን እዩ። ኣብ ዓረና ዝኣመሳሰለ ዝወሰዶ ስጉምቲ መስሪያ ቤቶም መፃው ምኪኖም ምስባር ኣኸቢኦም ምብታን ኳኩቶ እንዳልካ ምፅራፍን እዚ እውን ኣብ ኣደባባይ ወፅኡ ይቅር ተሓቲቱ ኩሎም ተቃዋምቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ኣትዮም ብዲሞክራሲያዊ መልክዕ ክንቀሳቀሱ ክፈቅድ ክኽእል ኣለዎ። ካብቲ ብስባሰ ክወፅእ ተዘይኮይኑ ዝበሰሰ ሓይሊ ስቲል ኣብ ስልጣን ኮይኑ ክቅፅል ምስ
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ስለምንታይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ጥራሕ ትዛረቡ ብዛዕባ ሕማቅ ኤርትራ ዘይተስምዑና ክብል ንሰምዑ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ብጸሎት ወይ ብትምኒት ዘይኮነስ ባዕሉ ትስርዓት ዝፈጠሮ ሽግር ምዃኑ ዘይፈልጥ ሰብ የለን። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተኸባቢሩን ተሓባቢሩን ህዝብን መንግስትን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይጓዓዝ ስለ ዘሎ ከምኡ ክትርኢት ሕልሚ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ፋይዳ የብሉን። የቐኒለ ኣብርሃም እያሱ
ብኤኤ ድምፂ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኩሉ ንዕዘቦን ንሪኦን ኣለና ብኢንተርነት ብቴሌቭዥን ብኩሉ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ተሃገር ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ግን ተዓቢሱ ጓይላንዳን ኪራን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያዊ ህኮትን ዕግርግርን ከም ዘሎ ንምምሳል ብዘረባ ኣይኮነን ምስልካ ትዕሪ ብተግባር ተወልደ ሃይለ የቀኒሉ
ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሰለስተ ኣርባዕተ መዓልቲ ርእቶ ገዲፈ ክትሕልፍለይ ኣደለኹምን ነቶም ኤርትራ መዓዝ ነፃ ወፅያ ይዕል ዝበሃል ዘሎ እኳ ድኣት ጉንበት 24 ናይ ተቃውሞ መዓልቲ ኣኼባ ክንገብረላ ከነካይደላ ክኸውን ይግባእ ንዝብሉ ቀፃሊ ትሕልፍሎም ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም ንኸይወርድ ንከላኸል ብህዝቢ ኤርትራ ዝሓስብ ሰብ ኣብዚ ሚድያ ኣይፍቀደሉን እዩ እንተደኣ ኮይኑ ንፁር መልስ እንተትቡና እውን ፅቡቅ ንረኽቢ ይብል ኣነ ገለመሊን ተኽለ
ወይ ሰፋ ኣሜሪካ ድምፂ ትግርኛ ተወልደ ተኽሊ ኸረትናንታ ከመይ ትውዕሉ። ይገርም እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምስ ተቃወምቲ መፍትሒ ክገብሩ ይዘራረቡ ኣለዉ ንመራራ ጉዲና ዶክተር መራራ ጉዲና ካብኒ ብርሃኑ ካብኒ ጁሃር እንታይ እዩ ትዝፈልዮም ዝሰብኣይ እዚኡ ኩሉ ግዜ ፀረ ኢትዮጵያ ብኣብኸውኒ ክንደፍቀሉ ኢና ነገር እዚ ዝመፍትሒ የብሉ ዝኣወጁ ተኣወጁ ኢሉ ክዛረብ ፀኒሑ እና ሰብኣይ እዚ ካብቲ ሰላማዊ ድርድር ወይም ምይይጥ ክግለል ኣለዎ እዩ ዝብል ኣነ ታንኪ የቅኒለ
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ዜና ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 222 2 5 9 4 2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።